cae la regio Sidchia sendis, cae venigis la profeton Jeremia al si, alla tria en ireio de la domo de la Eternulo. Cae la regio diris al Jeremia, mi demandos de vi ion, casu antau mi nenion. Cae Jeremia diris al Sidchia, se mi diros al vi, via mortigos min, cae se mi donos al vi consilon, via ne obeos min. Tiam la regio Sidchia secrete juris al Jeremia dirante, mi juras per la Eternulo, quiu creis al ni ci tiun animon, che mi ne mortigos vin, cae ne transdonos vin en la manoin de tiui homoi, quiui celas vian morton. Cae Jeremia diris al Sidchia, tiele diras la Eternulo, Dio Cebaot, Dio de Israel, se vi el iros alla eminentuloi de la regio de Babel, via animo restos vivanta, cae ci tiu urbo ne estos forbruligita per fairo, cae vi adomo vivos. Sed se vi ne el iros alla eminentuloi de la regio de Babel, tiam ci tiu urbo estos transdonita en la manoin de la Haldeoi, cae ili forbruligos gin per fairo, cae vi ne savigios el ili ai manoi.